Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Kaisa, jos budjetti olisi rajaton, niin miten sä asuisit?
No mä asuisin uudessa omakotitalossa metsän tai meren vieressä mieluiten molempien noin 20-30 minuutin ajomatkan päässä Helsingin keskustasta. Entäs sinä?
Mä puolestaan asuisin tiiviissä kaupungissa, kerrostalossa ja semmoisessa kämpässä, jonka vieressä olisi pieni yksiö. Ja nämä voisi jotenkin yhdistää niin, että siinä yksiössä voisi asua sitten joko kaupairi, isovanhempi tai sitten aikanaan oma lapsi harjoittelemassa itsenäistymistä.
Vähän vielä puuttuu molemmalta varmaan rahaa sitten.
No 1,5 miljoonaa, mutta one day!
Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha-podcastin 4. tuotantokautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusbloggaaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank.
Tänään puhutaan siis asumisesta ja erityisesti asuntolainasta ja siihen liittyvistä riskeistä. Tänään meillä on vieraana Danske Bankin johtaja Sari Hammari. Tervetuloa.
Kiitos. Kiva olla täällä.
Sulla on aika makea duuni. Sä pääset työskentelemään ihmisten unelmien kanssa. Ihan alkuun haluaisin kuulla, että kuinka usein ne, niin kuin nyt tässä mun ja Kaisankin tapauksessa, nämä unelmat on vähän liian kaukana siitä realiteetista. No, vai kohtaaks ne?
No kyllä yleensä aika jossain vaiheessa kohtaa. Et en mä tiedä, onko teillä niinku hirveän kaukana sitten. Sulta puuttuu se 1,5 miljoonaa ja Kaisalta sitten jotain muuta siihen. Toi Kaisan unelma on muuten aika tyypillinen, että omakotitalo keskustasta, palvelujen ääreltä, meren rannalta ja sitten kuitenkin luonnon rauhassa ilman naapureita yleensä vielä lisätään siihen. ja se 20 minuuttia, niin sehän riippuu millä kulkee. Kyllä. Että onko se sitten kävelle vai helikopterilla vai jollain muulla. Kyllä suomalaiset voisi unelmoida vähän rohkeamminkin. Se olisi ehkä mun niin kuin, oma kanta siitä, että me ollaan aika vaatimattomia meidän unelmissa ja sitten me ollaan aika puritaanisia myöskin sen puolesta, että sitten kun me otetaan sitä asuntolainaa niin me otetaan, se on hyvä, että otetaan varovaisesti ja huolehditaan niistä riskeistä, mutta sitten me yleensä mietitään silleen, että me tehdään niin kuin sit hullulla lailla töitä, jotta me saadaan laina maksettua nopeasti pois ja oikeastaan pitäisi miettiä niin päin, että tehtäisiin kunnon suunnitelma ja pysyttäisiin siinä suunnitelmassa, että voisi maksaa lainaa pois, mutta sitten voisi myöskin nauttia siitä elämästä. Ja sitten haaveilla vähän vielä jostain muustakin.
Niin kaipa siinä niin kuin on semmoinen kultainen keskitie, että ei varmaan sekään ole optimaalista tämmöinen Ruotsin malli, missä ikään kuin lainoja ei yritetäkään ikinä maksaa niin pois. Mutta tuskin sekään nyt on ihan hyvä, että tavallaan ne ensimmäiset 15 vuotta asuntolainalaisena niin kuin kaikki ylimääräinen tungetaan sinne lainan lyhennykseen ja ei ole muita säästöjä ja eikä välttämättä ole puskureita ja semmoista niin kuin joustoa siinä arjessa.
Joo. Niin, mutta eikö se tavallaan, jos ajatellaan, että suomalaiset olisi karttaisi riskiä sillä, että ne yrittää lyhentää se asuntolainen nopeasti, mutta sehän on itse asiassa ison riskin ottamista, kun sä lyhennät nopeasti ja laitat kaikki sun ylimääräisen siihen yhteen asuntoon tai taloon, koska mitäs jos jotain sattuu sille kämpälle ja jos vakuutus ei korvaakaan kaikkea tai on joku hometalo ja tällainen, niin sittenhän sä menetät kaiken. Pankkihan silloin, kun otat asuntolainaa, niin pankkihan kysyy sulta tulot.
Joo.
Tulot ja menot ja näin edespäin ja sitten arvioidaan tämä niin kuin maksukyky tai maksuvara. Niin ottaako pankki siinä huomioon sen, että sulla olisi rahaa muuhunkin kuin siihen lainalyhennykseen?
Otetaan siinä tietyllä tavalla huomioon ja otetaan myöskin se huomioon, että jos korot nousee esimerkiksi 6% siellä, että se huomioidaan siellä kyllä. Mutta kyllähän jokaisen pitää itse ottaa se vastuu siitä omasta taloudestaan. Et pankki katsoo kyllä sen, niin kuin sen sieltä puolelta taloudellisen näkövinkkelin kannalta ja usein voi ollakin, että on eri näköala asiakkaalla ja pankilla, että kuinka paljon sitä lainaa voi ottaa ja millä maksuohjelmalla. Se, että jos sulla on liian tiukka se maksuohjelma, niin silloinhan se ei kestä juuri mitään notkahduksia siellä, ei kestä lomautuksia, työttömyyttä tai sairastumista. Tai sitten jos sulla on liian pitkä se maksuaika, sekin on haaste siellä, että se pitää olla sopivan mittainen ja sopivan kokoinen se maksuohjelman siellä. Että kyllä pankki on siinä apuna, mutta kyllä siinä ensisijaisesti mä näkisin, että meillä jokaisella on itsellämme myöskin vastuu siitä meidän omasta hyvinvoinnista ja nimenomaan myöskin siitä taloudellisesta hyvinvoinnista, että mehän se tiedetään. Mä tiedän parhaiten, että minkälaisia kulutustottumuksia mulla on ja miten mä käytän rahaa ja mitkä ne mun haaveet ja unelmat on, että mihin mä haluan tähdätä. Ja onko mä valmis vaikka sit vähän nipistämään niistä mun menoista, jotta mä saavuttaisin sen mun unelman ja säästämään.
Kyllä.
Kun asunnonostajan ongelmat ovat käymässä toteen, lainan ottajalle tarjotaan lukuisia vaihtoehtoja suojautua erilaisilta riskeiltä. Mitä eri palveluista kannattaa tietää?
No, korkoputki, korkokatto, korkosuoja, lainaturva. Nämä on tällaisia, mitä sitten pankki tuputtaa asuntolainanottajalle. Onko se niin kuin sitten vaan niin kuin turhia lisäkuluja vai onko näissä jotain järkeä? Ja miten nämä ero toisistaan?
No varmaan ensimmäinen niin kuin se, että onko järkeä vai ei, niin kyllä suojautumisella on aina järkeä. Ja on se nyt ihan, kyllähän me vakuutetaan meidän autoja ja meidän koirakin on vakuutettu, ainakin itselläni koiralle on heti otettiin vakuutus, kun pentu tuli. Mutta ei mulla ole kyllä lainaturvavakuutusta, että sen rehellisesti tässä tunnustaa. Ja se mua kaduttaa, että mulla ei ollut, koska olisi ollut tarvetta sillä. Mutta mä oon varautunut muuten sit siihen riskiin, eli mä oon säästänyt. Eli mulla on sitten taas sitä kautta ollut, eli kyllä se riskin ottamiseen liittyy myöskin riskinhallinta ja useimmille meistä se tarkoittaa se riskinhallinta sitä, että jos puhutaan taloudellisesta riskistä ja asuntolainasta, että sulla on jonkunnäköinen turva siellä, turvaverkko olemassa, että sä voit oikeasti levollisin mielin niin kuin nukkua ne yöunesi ja on sellainen taloudellinen mielenrauha sitä kautta olemassa ja se voi olla sitten lainaturva, eli se turvaa sen tilanteen, että jos sulle käy itsellesi pysyvä työkyvyttömyys tai käy pahin eli kuolemantapaus. Tai sitten se voi olla, joku katsoo, että henkivakuutusturva on riittävä.
Se on henkivakuutus, mistä saa vakuutus, rahaa lainan maksuun.
Kyllä, tai se maksaa lainan pois, jos sulle tulee pysyvä työkyvyttömyys tai kuolemantapaus. Okay. Niin se maksetaan se laina pois siitä. Henkivakuutus on taas siinä eroa, että ensinnäkin, että se kattavuus täytyy varmistaa, että kattaako se, onko se sen tyyppinen. Ja sitten vielä se summa, mikä on, että keskimäärin niin neljäsosalla suomalaisista, kellä on henkivakuutus, niin se on alle 25 000 euroa. Ja jos mietitte teidän omia asuntolainoja, mitä meillä suomalaiset keskimäärin on asuntolainaa, niin ne on aika paljon enemmän. Eli, ja 50 000 tai alle, niin on toinen neljäsosa. Ja sitten meillä on niistä, ketkä on ottanut vakuutuksen ylipäätänsäkin. Henkivakuutus on noin kolmasosalla suomalaisista, jonkunlainen.
No kun Jasmin on kehunut mua, että mä oon niin hyvä kansalainen, että kun meillä on se henkivakuutus ja on muuten isommalla summalla kuin toi 25 ja isommallakin kuin se 50 000. Mutta itse asiassa nyt kun sanot, niin mä en ole ihan varma, että onko ne meidän henkivakuutukset vaan tapaturma vai onko se sairauden. Jos sairauden vuoksi kuolee, niin kyllä tässä nyt vähän vielä on petrattavaa tässä allekirjoittaneillakin.
Joo, ja se on yksi ainakin hyvä tarkistaa, että ja onko se niinku. Jos nyt miettii, että aika monella on järjestöjen kautta, niin ne on usein niin, että ne on tapaturmaisen kuoleman kattavia. Ja sitten se, että riittääkö se henkivakuutusturva, onko se riittävän suuri. Ja sitten siis henkivakuutuksessa ei ole todellakaan mitään vikaa, vaan se on ihan hyvä lisä olla siellä olemassa. Ja se, että sit niitä muita keinoja myöskin. Mä mainitsin, että mulle itselläni ei valitettavasti lainaturvaa ei ollut silloin, kun sitä olisi tarvinnut. Mutta onneksi olin varautunut muuten. Eli onhan muitakin keinoja kuin vakuutusvarautua. Eli säästäminen on mun mielestä ainakin ihan hyvä oivakeino. Tietysti sitten kolmantena ehkä, jos ajattelee, että on nämä vakuutusturvat, sitten on säästäminen ja sitten oli se korkosuojaus, mistä Jasmin mainitsi tuossa. Ja siitä mä ehkä niin kuin Kaisalta kuulisin, että mitä sä näet, että kun korot on ollut niin pitkään alhaalla, niin onko nyt hyvä ottaa jotain korkosuojasta?
No se tietenkin, kun se on, vakuutukset on halvimpia silloin, kun se on epätodennäköistä se niin kuin huono lopputulema. Eli sillehän, että tällainen niin kuin myös korkosuojaus on edullisinta silloin, kun ei ole näköpiirissä koron nousua. Ja kannattaa varautua siihen koron nousuun, koska jos kuitenkin se keskimääräinen, paljonkohan ne on keskimääräiset nuo uudet asuntolainat, ainakin 20 vuotta pitkiä varmaan.
No taitaa olla varmaan vähän alle sen, mutta sanotaan, että
parikymmentä vuotta, 15-20 vuotta ainakin, niin kyllä siinä ajassa nyt jotain tapahtuu jossain vaiheessa.
Joo.
Joo, se on hassu, miten tämä psykologia toimii, että niin kuin helposti tulee ajateltu, että nämä on niin kuin ikään kuin turhia kuluja, mutta mitä jos sitten ei tarvitsekaan näitä tuotteita koskaan käyttää, mutta enhän mä nyt ikinä ajattele, niin harmittele sitä, että voi, että taas jäi kotivakuutus tänäkin vuonna käyttämättä,
eikä
että ei taaskaan palannut. Ei. Niin kuin en ikinä ajattele niin ja tyytyväisenä sitä vakuutusta maksaa, mutta sitten jotenkin jostain syystä niin kuin sitten tuntuu, että ihmiset hyvin kriittisesti suhtautuu sitten asuntolainan vakuuttamiseen ja kuitenkin kyse on valtavan isoista summista.
Mm. On siinä ehkä yksi vielä sellainen, niin kuin, jos lainaturvaa miettii ja henkivakuutusta, kun ne on yleensä aika usein mielletään, että mä oon turvannut itseni ja perheeni sillä, että mulla on se henkivakuutus, niin lainaturvassa on se ero, että sillä maksetaan se laina pois. Toki näissä on vähän tuotteissa ja eroa, mutta Danskella tehdään yhteistyötä Mandatum Lifein kanssa ja meillä tosiaan on niin, että se maksetaan se laina pois siinä. Ja silloin taas henkivakuutuksessa maksetaan se henkivakuutuskorvaus ja siinä on erilaiset veroseuraamukset.
Niin, hei, avaapa vähän vielä näitä verokuvioita.
Joo, eli silloin kun sulle tulee se henkivakuutus, niin sä joudut sieltä maksetaan perintöverot ja perintöverokaaren mukaisesti nämä. Ja sitten siinä voi mennä oma aikansa ennen kuin se tulee sieltä. Kun lainaturvassa se maksetaan nimenomaan, se kattaa sen lainan takaisinmaksuturvan sieltä. Mm. Eli silloin sun ei tarvi huolehtia siitä lainan takaisinmaksusta ja siitä ei samalla tavalla, verotus ei ole samanlainen siinä.
Niinpä.
Mun mielestä kumpikaan ei ole niinku parempi, vaan fiksuinta on se, että olisi molemmat. Ja se voi ihan omasta kokemuksesta sanoa, että vaikka oli, onneksi oli puskuria ja muuta, mutta tässä oli sellainen tilanne, että puolisolla niin tuli vakava työtapaturma siinä meni semmoinen 4 kuukautta ilman tuloja. Mm. Eli vaikka ajattelet, että se on työtapaturma, eli siellä on vakuutusturva olemassa työnantajan kautta, 4 kuukautta meni täysin ilman tuloja, että onneksi oli jonkunnäköinen puskuri. Lainaturva olisi tämän tyyppisessä, niin siellä olisi ollut tietyt avut olemassa tässä.
Kyllä.
Ja sitten jäi pysyvä työkyvyttömyys, mikä vaikutti sitten myöskin siihen, että kun puhutaan asuntolainan riskeistä ja ylipäätänsä, niin jonkunlainen niin kuin riskienhallinta, niin perusasia on se, että jonkunlainen turvaverkko sulla on olemassa siellä.
Mm.
Joku muu kuin äidin ja isän kukkaro.
Niinpä.
Toivottavasti aikuisilla ihmisillä.
Tälläkin kaudella sijoitusblogaaja Jasmin Hamid sekä Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto vastaavat teidän WhatsApp-kysymyksiinne. Tällä kertaa Heikki haluaa tietää, miten suojata asuntolaina mahdollisilta nousevilta koroilta.
Heikki, tässä Helsingistä terve. Kyselisin noista asuntolainojen korkonäkymistä. Eli mitenhän nyt tässä tilanteessa, kun vähän niin kuin on sellaista ilmassa, että korot pysyy matalalla ja näin, mutta toisaalta kuulee sitäkin, että voisiko ne korot jossain vaiheessa lähteä nousuun, niin mitenhän tässä vaiheessa, mikä olisi niin kuin paras taktiikka ja keino suojata asuntolainoja näiltä mahdollisesti joskus kohavilta koroilta. Ja siis ennen kaikkea myös kustannustehokas keino. Kiitos.
No mun ei varmaan pankin edustajana pitäisi sanoa näin, mutta kaikista kustannustehokkainta on tietenkin se, että säästää itse. Eli laittaa itse jemmaan rahaa sitä potentiaalista tilannetta varten, että korot sitten jossain vaiheessa nousee ja pitkissä asuntolainoissa se on hyvinkin mahdollista, että jossain vaiheessa se korkotaso on vähän korkeammalla kuin tällä hetkellä. Toisaalta sitten, jos niin kuin haluaa varmistaa jonkun tietyn katon, niin nimensä mukaan se korkokatto on kyllä toisaalta sitten tosi hyvä väline. Ja jos tuntuu siltä, että ei riitäisi itse kuri siihen säästämiseen, niin kuin kannattaa ihan katsoa rehellisesti itseään peiliin ja tunnustaa se itselleen, että pystyykö siihen vai lähteekö ne sitten sieltä säästötililtä kuitenkin johonkin muuhun käyttöön. Mutta jos ei pysty, niin sitten korko jonkun suojatuotteen hankkiminen voi olla fiksua. Ja yleisesti ottaen se korkosuojan ostaminen niin sanotusti pankilta on halvinta silloin, kun sitä koronnousunäkymää ei ole. Eli silloin ne on halvimmillaan aina nämä korkosuojatuotteet, kun näyttää siltä, että ne ei koskaan tule nousemaan.
Jatketaan juttua vieraamme Danske Bankin laina-asiantuntijakeskuksen vetäjän johtaja Sari Hammarin kanssa. Turvattu laina ei paljon lohduta, jos hankkii itselleen epähuomiossa hometalon. Mitä kaikkea asunnon ostajan kannattaa huomioida?
No jos lainaturvat on nyt kondiksessa ja laina on oikein mitoitettu, niin mitä muita riskejä asumiseen liittyy tai siihen asunnon tai talon hankintaan?
Tietysti se, että
ihana positiivisella kulmalla ollaan tänään liikenteessä.
Eikö ollakin oikein niin kuin unelmien äärellä mutta, ja riskeillä, mutta Siellä on se toinen puoli tietysti se, että sitten kun miettii niitä riskejä, niin sulla on helpompi vähän niin kuin saada sitä kuvaa, että onko se realistista se sun unelma myöskin siellä. Että onko se toteuttaminen siitä mereranta-asunnosta, niin onko se realistista ja onko se sitä, mitä sit oikeasti niin kuin haluaa tehdä. Ja yksi riski, mikä siinä on, niin mikä on hyvä huomioida, kun hommaa sitä tai hankkii sitä omaa asuntoa tai kotia, niin sen sijainti, eli Kaisalla oli hieno tämä lähtö, että se oli tässä kuitenkin tässä pääkaupunkiseudulla ihan Helsingin ydinkeskustan alueella. Ja voisin kuvitella, että sillä on ihan hyvä jälleenmyyntiarvo vielä vuosikymmenienkin päästä. Mutta sitten jos vastaava olisikin vaikka vähän tuolla toisessa alueella, vaikka olisi kuin järven rannalla, mutta ollaan ei-kasvukeskuksessa ja jossain kauempana taajamassa maalla, niin se jälleenmyyntiarvo ei ole välttämättä ollenkaan sama tai saatikkaan, että se olisi noussut siitä. Mm. Eli se on yksi riski, että mikä se asunnon arvo on sitten jatkossa. Eli se sijainti on ihan erinomainen, niin kuin erinomaisen tärkeä asia. Eli missä se asunto sijaitsee ja minkälaisella alueella. Siis se sijainti on tietyllä tavalla riski, mutta se on myöskin mahdollisuus. Mm. Eli on tiettyjä kasvukeskusalueita, missä on hyvin todennäköistä, että siellä on tuottopotentiaaliakin siellä.
Niinpä.
Mutta sitten toisaalta toistepäin myöskin se on riski, että vaikka mä ostaisin kuin upean talon tai rakennuttaisin niin kuin järven rannalle, mutta jos on sellaisella alueella, jossa kukaan ei halua sitä, se on ainakin yksi. Eli sijainti on yksi selkeä riski. Ja sitten se, että toinen semmoinen huomioitava asia, sitten kun niitä unelmia alkaa toteuttamaan, on tietysti se, että missä kunnossa se kiinteistö on, missä kunnossa se koti on tai missä kunnossa se, jos puhutaan asunto-osakkeesta, että Jasminilla oli se kerrostaloasunto, niin minkälainen taloyhtiö siinä on? Kuin se on huolehdittu? Onko siellä taloyhtiössä kaikki kunnossa? Onko se uusi? Onko sinne tulossa putkiremonttia, jos se on vanha vai onko siellä tehty? Onko se vuokratontilla vai onko se omistustontilla? Jos on semmoinen vuokratontti, että se pitää lunastaa se tonttiosuus, niin mitä se tarkoittaa sitten? Nämä on tietynlaisia riskejä, mutta ne on sellaisia riskejä, mitkä on myöskin hallittavissa ja ennakoitavissa. Mutta ne on niin kuin niitä, mitä pitää siinä vaiheessa, kun se unelma alkaa toteuttamaan, niin huomioida.
No mulla on nyt ihan tuoretta kokemusta tuolta asuntomarkkinakentältä, eli mehän ollaan tosiaan ravattu näytöissä tämä koko talvi ja kevät. Ja yksi oma kotitalo, mitä käytiin katsomassa, siinä oli näytöt oli 20 minuutin pituisia. Kun sä olit menossa ulos, niin seuraavat tuli sisään, siis oma kotitalo. Ja sen lisäksi sitten, kun me keskusteltiin tämän välittäjän kanssa, kun oltiin hieman kiinnostuneita tästä, niin hän sanoi, että hänellä oli jo 2 vai 3 ostotarjousta sisällä sen ensimmäisen näyttöpäivän jälkeen. Ja kaikissa ei ollut edes kuntotarkastusehtoa.
Oh my god.
Ja mua vähän niin kuin kauhistuttaa tämä, että jos markkinatilanne on tosi kuuma, niin tuleekohan sellaisessa sitten mahdollisesti tehtyä vähän huonoja valintoja vai mitä sanoisit, miltä kuulostaa tällainen markkina?
Kyllä minuakin toi vähän kuulostaa hirvittää. Kyllä mä sanoisin, että maltti on valttia siinä. Nyt markkinat tietyillä alueilla on tosi kuumana käy ja asunnot menee vauhdilla, mutta nyt on kuitenkin, jos mä itse ajattelisin, niin mun elämästä olisi kyse, mun kodista, mun taloudesta, mun rahoista, asuntolainan otto ja asunnon osto tai kodin osto on yksi elämän isoimpia päätöksiä, niin kyllä mä laittaisin siihen vähän enemmän aikaa kuin 20 minuuttia. Mm. Eli, ja jos sitten on niin, että se menee ohi, niin sitten se menee ja sitten etsii seuraavan. Et ei kannata tehdä isoja päätöksiä ihan äkkisiltään. Et kannattaa miettiä sitä, että miten niitä rakentaa sitä asunnon ostamistakin, ja siihen kuuluu kyllä mun mielestä se kuntotarkastus, jos on vähän vanhempi. Että sanotaan, että jos se on alle 5 vuotta, niin sit mä ymmärrän, että jos ei ole kuntotarkastusta, mutta kyllä mä itse vaatisin, että yli 5 vuoden niin kuntotarkastus siihen. Se on mun etu.
Siinä missä omakotitalon ostajaa auttaa kuntotarkastus, kerrostaloasunnon ostajan kannattaa katsoa isännöitsijän papereita. Mutta kuinka ennakoida niiden perusteella vaikkapa tulevat putkiremontit?
Okei, omakotitalossa siis toi kuntotarkastus on se juttu. Sitten jos mennään kerrostaloasuntoihin, niin tiedän, että kuuluu pyytää paperit. Haluaisin katsoa papereita, niitä isännöitsijän papereita. Mm. Ja sitten kun ne pyytää, sehän on semmoinen 150-sivuinen nivaska. Sitten siellä näytöllä vähän niitä plaraillaan tai esitetään, että tiedetään, että mitä sieltä katsotaan. Niin mitä sieltä pitäisi sitten katsoa? Kaikki ei kuitenkaan välttämättä pysty lukemaan.
Joo, no siellä on aika olennaisiakin osioita siellä, mitä pitäisi katsoa sieltä. Tietysti se taloyhtiön kunto, eli onko sinne tulossa remontteja sinne taloyhtiöön, onko päätetty jotain, onko suunniteltu jotakin. Sitten sieltä näkyy, että onko siellä minkä verran esimerkiksi velkaa, kohdistuuko siihen asuntoon, eli onko siellä yhtiölainaa olemassaan. Sitten sieltä näkyy myöskin se, että onko se asunto-osakeyhtiö, niin onko se vuokratontilla vai omistustontilla. Ja sitten kenties se, että jos se on vuokratontilla, niin onko siellä, että pitää lunastaa se ja koska kenties.
Ja ehkä just se, että kuka sen omistaa. Useinhan sitten, jos on kunta tai kaupunki, niin on ehkä vakaampi tavallaan se vuokran kehitys, kun sitten jollain toisella maanomistajalla se voi olla sitten vähän, ne nousut voi olla niinku suurempia.
Joo, just näin. Ja sitten se, että ja se toinen vuokra-aikahan näkyy se myöskin, että onko se, kuinka paljon sitten vuokra-aikaa jäljellä. Se, että nämä voi tuntua silleen, että ensin on niinku ihan ihmeessä, että mitä ihmettä täältä pitäisi nyt ymmärtää ja mistä mä pystyn mukaan maallikkona arvioimaan, etenkin jos on ensimmäistä asuntoa ostamassa, vaikka olisi toista kolmattakin, että onko tämä nyt hyvä taloyhtiö vai ei. Mm. Niin tähän onneksi löytyy kyllä ihan apuja netistäkin, eli löytyy muun muassa Dansken sivulta löytyy tämmöinen, missä pystyy arvioimaan taloyhtiön kuntoa ja taloyhtiön lukuja ylipäätänsäkin. Ja hyvät välittäjät kyllä auttaa myöskin siinä että auttaa ymmärtämään, että mitä sieltä olisi hyvä huomioida, koska kyllähän se välittäjän kietu on, että sekä ostaja ja myyjä on tyytyväisiä siihen.
Mm. Mainitsit tosiaan, että kannattaa katsoa se PTS, eli pitkän tähtäimen suunnitelma, joo, missä lukee just se, että mitä remontteja on tehty ja mitä on ehkä tulossa tai suunnitteilla. Mutta tuossa aikanaan, kun itse asuntoa etsiskelin, niin huomasin, että aika usein siellä sit voi olla niin, että ei vielä lue tulevissa, että linjasaneerauksen suunnittelu, eli putkiremppa, mutta sitten kun katsoo niitä tehtyjä remontteja, niin sitten siitä edellisestä, jos nyt on vaikka Helsingin kantakaupungissa 100 vuotta vanha talo, niin siitä edellisestä linjasaneerauksesta on se 40 vuotta. Niin sitten sehän on toinen hetki, milloin kannattaa sitten vähän laskea 1+1, että sieltä on joku tuommoinen iso yllätys tulossa ja se ei välttämättä siellä näy.
Joo.
Et kattoisin ainakin itse just ne niin kuin julkkarit ja putkirempat ja tällaiset, niin kuin, että milloin on viimeksi ollut.
Niin, koska aina välillä ne kuitenkin pitää hoitaa.
Mm. Joo, kyllä jos on 30 vuotta vanha talo ja siinä ei ole vielä putkiremonttia tehty, niin hyvin todennäköisesti se on tulossa sieltä. Ja se on niin kuin hyvä huomioida myöskin, että sit kun me katsotaan verrata asuntojen hintoja, niin sieltä se, yleensä se ero tulee, että jos on pari suurin piirtein samanikäisiä taloja ja taloyhtiöitä ja sitten toisessa on huomattavasti edullisempi hinta kuin toisessa ja muuten asunnot suhtkot samankokoisia ja samannäköisiä, niin yleensä se on juurikin se linjasaneeraus, mikä siellä tekee sen hintaeron. Eli.
Tai sitten jos katsoo niitä tietyn alueen myytäviä asuntoja ja yhtäkkiä yhdestä taloyhtiöstä, niin alkaa pulpahdella kyllä, useampi niin, asuntomyyntiin.
Huomattavasti edullisemmalla.
Joo, se on myös semmoinen, että jahas.
Ja sitten se linjasaneeraus kuulostaa musta aina sellaiselta vähän hauskalta, jos voi silleen sanoa, koska sehän tarkoittaa sitä, että se asunto on yleensä vähemmän käyttökelpoinen tai ainakin asumusmukavuus on aika heikko pitkän aikaa, kun tehdään putkiremonttia. Eli se tarkoittaa myöskin sitä, että jos sä oot ostamassa itsellesi asuntoa, että pystytkö sä sen remontin lomassa asumaan siellä, jos sä teet etätöitä, niin voi olla niin kuin aika hankalaa, jos sulla porataan siellä ja tehdään samanaikaisesti siellä jotain linjasaneerausta. Ja sitten toisekseen, niin siellä on sitten se toinen puoli, että jos sulla on sijoitusasunto siellä, niin miten se vuokraa? Sä joudut kenties antaa vuokra-alennusta siitä. Ja usein voi olla, että putkiremontin aikana ei pystytä edes asumaan siellä samanaikaisesti. Niin nämä on tietysti sellaisia niin kuin tiettyjä asumisen riskejä, mitä on niin kuin ehkä mitä, niin kuin hyvä huomioida. Ja sitten kulu. Että ei se putkiremontti, niin se on aika tyyristä, että karkeasti noin 1 000 euroa per neliö voi laskea sille. Että jos sulla on 100 neliön kämppä, niin se on aika kova kustannus siihen sitten.
Niin, että jotenkin sitten vaikka kyse onkin siitä omasta unelmasta ja omasta kodista ja siitä kodista, missä lapset kasvavat aikuiseksi, niin pystyisi jotenkin sit välillä ulkoistamaan ne tunteet ja kylmän viileesti vaan niin kuin.
Ja siinä ehkä puhuttiin äsken tuosta putkiremontista, niin Eihän se huono ole, että putkiremontti tulee, mutta kun sä ymmärrät, mitä se tarkoittaa. Että se tarkoittaa kuuluja, se voi tarkoittaa asumusmukavuutta, mutta sitten siellä on se toinen pää, että okei, sit sä saat todennäköisesti vähän uutta pintaa sinne asuntoon ja sitten siellä todennäköisesti asunnon arvokin saattaa nousta siellä. Mm. Niin on siinä niin kuin, että sä ymmärrät sen, mistä on niin kuin kyse siinä, että mitä tämä tarkoittaa. Että et linjasaneeraus, jonkunnäköinen kello alkaa soida tuolla takaraivossa, että niin, tästä piti muistaa jotain. Hälytys.
Just näin. Kyllähän monet etsiikin remontoitavia kohteita varta vasten, mutta kyllä. Mä en ole ikinä itse kokenut mitään tuollaista isoa remppaa ja sosiaalisen median perusteella oma mielikuvani on, että se on niinku kauheista kauheinta se putkiremppa, niin se on mulle just semmoinen niinku punainen vaate, mutta monihan näkee niin. Sen mahdollisuutena. Mm. Ihmistä jotkut menee näyttöön ja heti tajuu, että tästähän pitäisi tämä seinä kaataa ja sitten siitä tulee aivan upea asunto, kun siellä vähän niinku muuttaa niinpä. Jotain, että just näin, se voi olla myös mahdollisuus.
Mutta sittenhän se hinta pitää olla sellainen just siinä ostettaessa, että se on huomioitu siinä. Ja se varmasti tällaisina hetkinä, jos markkina on vähän ylikuumentunut, niin voi sitten
sumentaa
myös, että tämän saisi halvalla, mutta loppujen lopuksi ei ehkä osaa huomata niitä kaikkia tulevia kustannuksia.
Joo, ja remontoitu, itse tykkään remontoinnissa, vanhassa omakotitalossa asustelee ja siellä on nytkin remontti menossa, niin sekin on ihan hyvä vaihtoehto, mutta sitten tietysti sellainen, että sun pitää myöskin ymmärtää, että mihin sulla on oikeasti itselläsi kapasiteettia, resursseja tehdä ja remontointikin maksaa. Ja sitten sellainen, kun sä hankit sitä sun unelmaa, toteutat sitä ja jos sun unelmana on remontoitava omakotitalo ja jos sä oot ihan peukalo keskellä kämmentä, niin se tarkoittaa, että sitten sun pitää se teetättää jollain ja sitten se kustannukset on vähän erilaiset.
Kyllä.
Ja sitten toisaalta sä saat ehkä mieleistä siinä remontoitavalla, mutta kyllähän vanha talo on aina vanha talo. Ja siitä ei pääse niin kuin mihinkään ja uusi on uusi, koska se rakennustekniikka muuttuu vuosien varrella. Ja olette ehkä kuullutkin tästä, että on puhuttu, että on eri vuosikymmeninä on niin kuin tehty sitä ja tätä, sutta ja sekundaa ja toisena vuosikymmenä on tehty sit tosi laatu tuotetta. Näin usein on. Ja tässä se kuntoarvio on niin kuin tosi tärkeä. Et etenkin jos sä oot maallikko, niin kuin suurin osa meistä on. Ja mä lasken maallikoiksi myöskin rakennusalan ammattilaisetkin osittain, kyllä se kunta-arvo antaa sulle sitä osviittaa, että mitä siellä olisi tulossa, että sä voit varautua sitten siihen.
Kyllä.
Danske Bankin tekemän selvityksen mukaan koronakriisi lisäsi suomalaisten halua suojautua asuntolainojen korkojen nousulta. Lyhennysvapaat ja korkosuojaukset nousivat nopeasti ennätystasolle keväällä 2020, mutta lyhennysvapaiden määrä on palautunut lähelle normaalia. Siinä missä vuonna 2018 vain noin 15% Danske Bankin asiakkaista otti uuteen lainaansa kiinteän koron, tai korkoputken heti koronan alkamisen jälkeen osuus nousi yli 40%.
No niin, kun mä tässä nyt aiemminkin on näitä riskejä nostellut esiin, niin pysytään samalla positiivisella linjalla, että jos nyt sitten kuitenkaan ei ole lainaturvia ja muita, ja käy sitten niin, että on puolison kanssa yhdessä kämppä ja puoliso kuolee, niin mitä sitten niin kun kannattaa niin kun talouden näkökulmasta tehdä, jotta se tilanne on jotenkin seivattavissa?
No tietysti tässä on niin kuin jälkiviisaus on paras viisaus, mutta silloinhan olisi niin kuin etukäteen kannattanut tehdä jo, miettiä se oma tilanne.
Mutta ei ole nyt mietitty.
Ja sitten kun ei ole mietitty, niin se onkin aika ikävä tilanne siinä kohtaa. Silloin tietysti yhteys pankkiin. Sitten pystyy todennäköisesti neuvottelemaan joustoja siihen lainan takaisinmaksuun siinä tilanteessa. Sitten jollain aikajänteellä tulee se, että jos ei ole mitään turvaa siellä ja mitkä ne realiteetit on sitten jäädä sen lesken asumaan siihen asuntoon. Eli pystyykö hän hoitamaan lainanhoitokuluja, pystytäänkö muuttamaan sitä lainaa esimerkiksi pidemmälle lainaajalle, saadaanko sinne lyhennysvapaita heti siihen akuuteimpaan tilanteeseen ja onko jotain muuta omaisuutta kenties sitten, mistä tulee sitten varoja. Tai sitten se, että jos on se tilanne, että todetaan, että yksinkertaisesti ei ole varoja eikä pysty asumaan, niin sittenhän valitettavasti tällaisessa tilanteessa usein joudutaan sitten myymään se asunto siellä.
No, mutta just se, että hetken avun saa sieltä pankista, ehkä just sen, jos saa jotain lyhennysvapaata tai muuta, että pitäisi sitten muistaa niin kuin heti toimii vaan.
Joo, se on varmaan se ensimmäinen niin kuin sääntö, että toimii niin kuin mahdollisimman pian toimii siinä ja hakee sitä, kysyy niitä neuvoja. Ja sitten se, kun sanoo, että jälkiviisaus on paras viisaus, mutta se, että jos niin kuin jotain siinä vaiheessa, kun se on sitä asuntolainaa ottamassa, niin jos jotain niin kuin haluaa varman päälle niin kuin tehdä, niin on ainakin se, että miettii ihan realistisesti myöskin ne eri elämän ikävät vaihtoehdot. Ja ikävä vaihtoehto tarkoittaa tässä kohtaa myöskin niitä positiivisia elämäntapahtumia. Ja mä tarkoitan ikävällä sitä, että sen vaikutus on negatiivinen talouteen. Ja tiedän, että teillä on molemmilla perhettä. Ja en tiedä, vanha sanonta, että lapsi tuo rahan pöytään vai leivän pöytään vai miten se meni. Että miten se teillä on toteutunut, mutta tällaisella pankin kokemuksella, niin lapset on aivan ihania, mutta kyllä niissä on menojakin. Eli sekin positiivinen asia, että kun perhe kasvaa, perhekoko kasvaa, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että niitä menoja on silloin vähän enemmän kuin se, että siellä on yhden hengen talous tai kahden hengen talous. Niin siihen myöskin varautuminen niin, että sitten kun sitä ottaa sitä asuntolainaa, niin siinä kohtaa oikeasti laskee sen tulevaisuuden myöskin siellä huomioon. Et meillä on nyt tilanne tämä, meitä on kaksi aikuista tässä tai yksi aikuinen. Meillä on oikeasti suunnitelmissa, että meillä olisi se 5 lasta. Niin mitä se sitten tarkoittaa? Tarkoittaisi käytännössä, että mitä mun pitäisi sitten tehdä siinä kohtaa, että se olisi mahdollista. Ja todennäköisesti sitten, jos olisi tämmöinen nykyään jo suurperhe, jos on 5 lasta siellä, niin se ei ihan se 2, jota ajassa sitten ihan riittää enää. Et mitä se tarkoittaa siinä mielessä? Ja laskee realistisesti sen oman unelmansa niin kuin realiteetti myöskin sitten sen talouden kannalta siihen, että kuinka paljon se on niin kuin mahdollista ja mitä se vaatisi, minkälaisia toimia mun pitäisi tehdä. Tarkoittaisiko se esimerkiksi, että mä laittaisin nyt vaikka 400€ joka kuukausi säästöä? No onko se mahdollista? Niin, jääkö mulle niin paljon laittaa säästöä, että onko se edes niin kuin mahdollista teoriassa edes?
No tänään ollaan puhuttu tosi paljon siitä, että pitää varautua ja pitää varautua myös itse. Eli pitää säästää muuhunkin kuin siihen asuntoon ja olla muutakin varallisuutta kuin se kämppä. Eli mitoittaa asuntolaina niin, että pystyy myös muulla tavalla säästää tai sijoittamaan. Niin jos nyt kuitenkin sitten siellä niin kuin lamavuodet ja lainapahasta ja äkkiä lainasta eroon niin kuin kolkuttaa tuolla takaraivossa, niin Kaisa, kun sä oot hyvä numeroidenkaan, niin miten sä niin kuin sanoisit ihmiselle, että kun nyt korot on alhaalla ja sijoitukset kuitenkin keskimäärin jotain tuottaa, niin miten tästä voisi niin kuin laskea 1+1, jotta pääsisi siihen tulokseen? Niin kuin, että saisi nyt niin kuin fakta tietoa siitä, että miksi on järkevää tehdä muutakin kuin lyhentää hulluna lainaa?
No se aika on niin kuin niin voimakas tekijä siinä sijoitusten niin kuin lopullisessa tuotossa. Eli se, että jos niin kuin sä aloittaisit sijoittamaan jossain niin kuin aikuistumisen niin kuin siinä heti 18-20-vuotiaana, niin sä pääset pienillä summilla tosi hyvään tulokseen. Mutta sitten jos sä heräätkin siihen vasta silloin 45-vuotiaana, niin sulla en ole ihan niin hyvä numeroissa, että pystyn päässä laskemaan korkoa koralle laskelmia, mutta mä arvioisin, että se on varmaan joku ainakin 5-7-kertainen summa kuukaudessa, mikä sun pitäisi laittaa siellä 4-50-senä säästöön, että sä pääsisit sitten eläkeissä samaan tulokseen kuin se joitakin kymppejä sijoittanut siellä 20-senä. Eikä se ole niin kuin moninkertaisesti sun pitää sitten kuukaudessa säästää, että sä saat kirittyä sen ajan tuoman edun sille sijoitukselle.
Joo, siis tässä korkomarkkinassa on ihan siis ehdottoman kannattavaa pistää säästöä vähän sukan varten ja se sukka tarkoittaa sitten kyllä jotain muutakin kuin sitä vaatekaapissa olevaa sukkaa tai tiliä, et rahastoa tai osakesäästämistä tai jotain muuta, että koska korot on niin alhaalla ollut jo pitkään ja sitten toisaalta semmoinen niin kuin se, että me halutaan maksaa ne lainat nopeasti pois ja sitten aletaan vasta tekemään jotain, niin se on vähän sitä sitkuelämää, että suosittelisin, että eletään nyt ja se tarkoittaa myöskin, että säästetään nyt ja mutta sitten käytetäänkin niitä säästöjä. Että.
Just niin. Kyllä. Ihanaa. Kyllä. No niin, näillä ohjeilla kohti vaurastumista ja tulikuumia asuntomarkkinoita. Kiitos paljon vierailusta, Sari.
Pidetään hattu viileänä vai miten se menee?
Kyllä, näin tehdään.
Kiitoksia teille.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastia. Ensi jaksossa keskustelemme siitä, mitä eri vaihtoehtoja on, jos ei halua sijoittaa osakkeisiin. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta.
Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.